Святы отец выказаў сваю блізкасць ахвярам катастрофы ў канадскім Ляк-Межантік. Ён запэўніў у сваёй малітве сем'і загінуўшых і выказаў ім сваё спачуванне. Францішак засведчыў сваю салідарнасць з параненымі ў катастрофе і папрасіў усіх, хто задзейнічаны ў яе ліквідацыю, дапамагчы пацярпелым. У знак суцяшэння святы отец удзяліў спецыяльнае апостальскае благаслаўленне ўсім асобам, якіх кранула гэта трагедыя, гаворыцца ў тэлеграме, падпісанай кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне. Цягнік, які перавозіў 73 цыстэрны з нафтай, пацярпеў крушэнне ў горадзе Ляк-Межантік у ноч на 6 ліпеня. На месцы аварыі адбыўся выбух і ўспыхнуў моцны пажар, які перакінуўся на бліжэйшыя дамы. Каля 100 чалавек лічацца прапаўшымі без вестак, у паліцыі не выключаюць, што яны маглі загінуць.